Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Hey, how you doing? I just came by to say hello.
Hoxe imos falar do fracking, un termo que últimamente comeza a proliferar nos foros sobre minaría, xeoloxía e mesmo nos medios de comunicación. É unha técnica que se está a utilizar en Estados Unidos, entre outros lugares do mundo, para a obtención de gas natural. O catedrático de xeoloxía e director do Instituto Isidro Parga Pondal da Universidade da Coruña, o profesor Xoán Ramón Vidal Romaní, explicarános nos vindeiros minutos que é o fracking e que incidencia pode ter en Galiza. And we are out to destroy the land and blah blah. Don't believe. Saúdo, Xoán Ramón.
Boas tardes.
Sen máis dilación, que é o fracking e para que se utiliza?
Bueno, o fracking é como cando na casa acábase a pasta dos dentes. Empezamos a apretar por todos os sitios para quitar o pouco que queda, non? Máis ou menos é así. E como se fai? Bueno, o fracking úsase para gas e para petróleo máis ou menos líquido, non? Bueno, o petróleo normalmente non está en grandes pozos debaixo da terra, está metido nos poros dos sedimentos, de maneira que claro, hai no que quitar para arriba. Ás veces hai gas a presión que cando se fai o furado do pozo, entón é como se abríamos e quitáramos o tapón a unha botella e sai todo para fora. Ás veces non, hai que bombealo, é máis caro e gañas en menos cartos, non? Pero cando xa se remata e xa non queda prácticamente nada, porque todo o gas levou para arriba a maior parte do petróleo ou do gas, o gas saiu pola súa conta, entón o que se fai é inxectar a presión, pois auga, ou podes inxectar tamén area, distintos elementos, e con eso, e con esa inxección a presión, entón forzase o pouco que queda ben de gas, ben de petróleo, a sair para fora. É como escurrir o último que queda, non?
Xoán Ramón, por que de repente estamos a escoitar falar tanto do fracking? Que é o que está a pasar?
Bueno, este é o problema da minería en xeral, non? Que quitan negocio de todo, quitanlle cartos á administración, para facer experimentos de todo. Entón, transforman unha cousa boa nun novo negocio. Entón, o fracking non é que aínda se esgotara o petróleo, porque hai petróleo, por suposto, en todo o mundo, queda moito, moitos pozos que aínda non é que non estean descobertos, é que non se pensan abrir, porque hai nos que agardar para máis adiante, non? Entón, foi unha nova moda, sabendo que había cantidades, sobre todo nos Estados Unidos e na China, había cantidades inmensas de pizarras ou de terreos sedimentarios de tipo arenas que tiñan nos poros gás ou petróleo. Entón empezouse a facer conta, a facer números, e bueno, pois aquí podemos quitar un novo negocio, pero non se va a meter nesas cousas hasta que teñan verdadeira necesidade económica ou haxa algunha crise como a actual, non?
Semella que polo de agora é en Estados Unidos onde se está a espallar esta técnica, aínda que outros países como China ou Argentina tamén están a experimentar ou polo menos a telo en conta para un futuro. Pero non é unha técnica novedosa, senón que xa é unha vella coñecida, non, profesor?
Falase do fracking como unha cousa nova, non? Pero no Oriente Próximo, donde agora as zonas máis importantes, se está facendo algo parecido ou semellante ao fracking, ¿no? Porque ás veces, cando o gas non lle dá forza ascensional ao petróleo, entón eles inxectan, por exemplo, CO2 ou inxectan tamén auga de mar para seguir quitando o petróleo que queda no interior, ¿no? Máis ou menos é o mesmo fundamento. O que pasa é que aquí é máis abundante nas zonas onde hai petróleo, porque aínda que non quede moito, sempre se lle pode quitar. Pero claro, teñen tanta abundancia. Non sei, é unha cousa escandalosa, pero nun pozo de petróleo pérdese normal, pérdese o 20, ou ás veces hasta o 30, ás veces hasta o 40% que se estraga, porque teñen tanto, que tanto lle ten perder eso, ¿no? Entón estrágase. Agora xa comenzan a ter máis cuidado con esas cousas, pero estrágase moito, ¿no? Entón, bueno, o fracking ten un nome así moi escandaloso e todo eso, parece unha cousa moi nova, pero non é nova, é unha cousa de sempre, é forzar a salir algo que non ten capacidade para sair por sí mesmo.
Que problemas ambientais podería xerar o fracking?
Unha das cousas que se fai cando se inxecta gas a presión ou auga a presión é que se pode incrementar a tensión que hai no interior da Terra, ¿no? Bueno, os mesmos americanos recoñecen que se poden producir terremotos, seísmos, porque claro, é como se tivéramos a inflar algo con fluido, con gas a presión, entón eso produce un incremento de tensión, se pode chegar a producir terremotos de magnitude 5, ¿no? Tampouco están moi certos de que non se poda incrementar en zonas sísmicas a sismicidade e provocar sismos por causa desta inxección de materiais a presión, non? É unha cousa que ten moitos problemas. A parte de que se mete auga a presión, esta auga evidentemente pode contaminar os acuíferos e estragar todas as fontes de auga que pode haber alrededor da zona onde se está facendo o fracking, que tamén é outro factor importante, claro, a considerar.
Profesor, falamos de Estados Unidos, de Argentina ou China, que poderían estar, por decirlo de alguma maneira, tonteando co fracking, dos países árabes que extraen petróleo, pero Galiza, teria posibilidades para que aquí se chegase a desenvolver esta técnica no futuro?
Afortunadamente, desta vez perdémolo tren, non temos destas cousas. O que había parecido serían os lignitos. E os lignitos había unha maneira de explotálos dunha maneira menos impactante, impacto ambiental, que teria sido gasificálos no seu sitio, non? É un procedimento que xa se ten usado noutros lugares. Ten menos contaminación, por suposto, non se produce estes movimentos de terreo, pero os nosos lignitos a la foron, non? Así que, afortunadamente, aquí non hai problema, non hai posibilidades de que se paga fracking. Hai outras zonas, por exemplo, pode ser en Asturias ou en León, que teñen aínda xacementos de carbón que ten ligado pois metano e outros gases asociados a él, aí podía ser, pero en Galicia, nin en Galicia nin no norte de Portugal, afortunadamente, non temos nada que temer desta vez.
Non hai posibilidade de fracking en Galiza, pero sí temos gas acumulado, por exemplo, metano, nas rías galegas. Profesor, explíquenos un poquinho isto.
Nos temos estudiado os sedimentos nos fondos das rías e ás veces teñen 3.000 e 4.000 anos, levan 4.000 anos acumulándose aí, e hai moito metano. Se a limpieza das rías que se quere facer agora, se a limpieza das rías que se quere facer non se leva con cuidado, hai cantidades moi grandes de metano que van ser liberadas á atmósfera. E o metano é un gas con efecto invernadeiro moi moi grande, ¿no? Porque, claro, se temos un sedimento debaixo da auga do mar, a contaminación queda nos 20 centímetros ou máis así, como temos visto en Ferrol e tamén aquí en Ponte Deume, na Coruña. Queda nos 20 ou 30 centímetros, pero o resto non. O resto é natural de materia orgánica que acumulouse aí no fondo da ría, que non apodreceu e que se transformou en metano, ¿no? Tamén na zona xacente á plataforma continental tamén parece ser que a Universidade de Vigo descubriu uns indicios de que podía haber metano, ¿no? Penso que eso non se vai explotar nunca.
O catedrático Vidal Romaní asegura que a febre do fracking durará ata que dure a crise, xa que nace como un intento máis de especulación en tempos difíciles.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.